Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаємо всіх, хто вас слухає. Швеція, яка сьогодні розпочала головувати у Євросоюзі, зацікавлена у зв'язках з Україною, але озиратиметься на Росію, говорить шведський аналітик.
Sweden is much in favor of Ukraine ties with EU. That's for sure.
Цю ідею підтримує і посол Швеції в Україні.
Relations with Ukraine will be high on the agenda for the Swedish presidency.
Несподіванка в Загребі. Прем'єр-міністр Хорватії подав у відставку.
Donio sam odluku da se neću kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske i donio sam odluku da se povučem iz aktivne politike.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий перший липневий вечір. Сьогодні набула чинності угода між урядами України та Польщі про правила місцевого прикордонного руху, яка дає можливість українцям, що проживають на прикордонній території, перетинати кордон за спрощеною процедурою. Як повідомив речник МЗС Василь Кирилич, за отриманням дозволу на перетин кордону громадянам України потрібно звертатися в Генеральні консульства Польщі у Львові і Луцьку. Попередню угоду про правила місцевого прикордонного руху Україна і Польща підписали в березні 2008 року. Президенти Сполучених Штатів та Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв обговорили телефоном порядок денний візиту американського лідера до Москви. За повідомленням прес-служби Кремля, особливу увагу під час розмови президенти приділили скороченню стратегічних наступальних озброєнь. Візит президента Сполучених Штатів до Росії має відбутися 6-8 липня. 1 липня право на головування в Євросоюзі перейшло від Чехії до Швеції. Головними напрямками свого головування в ЄС Швеція оголосила відновлення економіки європейських країн, захист екології та ратифікація Лісабонського договору. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив із приводу майбутнього головування Швеції.
Наступні півроку дають добру можливість підготуватися до майбутнього, до нової економіки. Її стан після кризи не буде тим, що й раніше. І ми гадаємо, що Європа має використати цей момент для створення більш прозорої, динамічної, конкурентоздатної економіки з іншим типом споживання і новими шляхами вирішення низки європейських та світових проблем.
Заявив Жозе Мануель Барозу. Фредерік Рейнфельд, прем'єр-міністр Швеції, яка розпочала головування в ЄС, висловив сподівання, що іранські лідери зроблять правильний вибір для уникнення конфронтації з міжнародною спільнотою. Він закликав Іран пропонувати реформи, а не створювати конфлікти з Євросоюзом, Сполученими Штатами та іншими державами. Тим часом опозиційний політик, колишній кандидат на президента Ірану Мір Хосейн Мусаві заявив про нелегітимність президента Махмуда Ахмадінеджада, який, за офіційними даними, отримав перемогу на виборах. У сьогоднішній заяві Мусаві мовиться, що більшість іранського народу не може визнати результати виборів, які, за словами політика, були грубо сфальшовані. Уряд Іраку затвердив угоду з міжнародним консорціумом щодо розробки одного з найбільших нафтових родовищ у країні. Видобутком нафти із родовища Румайла на півдні Іраку займуться корпорація British Petroleum і китайська компанія CNPC за співпраці з Іракським міністерством нафтової промисловості. Це перша така угода, укладена в Іраку за понад 30 років. Представники Грузії і Росії зустрілися сьогодні в Женеві на черговому 6-му раунді консультацій з питань безпеки. Зустріч відбулася під егідою Організації Об'єднаних Націй, Євросоюзу та ОБСЄ і за участю представників Сполучених Штатів та самопроголошених Абхазії та Південної Осетії.
І це все.
І це все, пані Людмило. На ці півгодини.
Дякую, Зіновій Фріз, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Початок головування Швеції у Раді Євросоюзу, а це сталося сьогодні, викликає зацікавлення політиків та експертів у контексті розвитку стосунків між Брюсселем та Москвою. Російська енергетична політика, кавказькі геостратегічні проекти Москви і реакції Кремля на ініціативу Східного партнерства – це лише частина сфер, що не найкращим чином позначаються на цих стосунках. Якуб Свінціцький, старший аналітик Шведського інституту міжнародних відносин, вважає, що Стокгольм спробує наблизити Росію до Європи. Проте, переконаний він, розбіжності все ж не оминути. Зокрема, через небажання Стокгольма погодитися із російським проєктом газогону «Північний потік». Із шведським аналітиком розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміце.
Стосунки між Європейським Союзом та Росією залишаються доволі напруженими, зокрема, через щойно розпочату ініціативу Східного партнерства. Чи змінить щось у цих стосунках шестимісячне головування Швеції у Євросоюзі?
Таке бажання у шведів є, але одночасно поведінка Росії залишається непередбачуваною. Наприклад, Швеція не хоче пропонованого Росією газогону через Балтійське море. У той же час у Стокгольма наразі немає законних підстав казати «ні». Те ж саме і з російською пропозицією нової стратегії європейської безпеки. Якщо цього бажатиме Росія і досягне згоди американців, французів та німців, то Швеції слід бути готовою до обговорення цього питання. Хоча сама вона не дуже зацікавлена у такому проєкті.
Тож, чи зможуть шведські лідери довести до завершення переговорів щодо нової російсько-європейської стратегічної угоди?
Передбачити складно, але шведське головування намагатиметься це зробити. Стосунки Європи з Росією – серед найголовніших питань програми президентства Швеції. Тому вона, безумовно, спробує досягти поступу у цьому напрямку.
Через своє географічне положення Швеція зацікавлена у розвитку Балтійського регіону, про що також заявляють її лідери. Чи може це вплинути на втілення проєкту побудови газопроводу «Північний потік», що має проходити дном Балтійського моря і який так активно відстоює Кремль?
Для Швеції питання прокладання газогону через Балтійське море російським «Газпромом», Німеччиною та Нідерландами є дуже важливим. Але шведи не отримуватимуть газу цим шляхом, бо не залежить від російської труби, як інші країни. Тим часом труба повинна проходити через прибережні економічні зони Швеції. Очікується, що нині шведські лідери спробують визначити екологічні наслідки від цього проєкту. А поки це ще не здійснено, Росія не припиняє демонструвати все більше роздратування, бо таким чином Швеція хоче відтягнути цей процес.
Відомо, що Росія також роздратована іншим процесом, а саме зближенням Європи з її східними сусідами, зокрема з Україною. Голова шведського зовнішньополітичного відомства Карл Більд навіть не виключає можливості підписання до кінця року угоди про асоціацію з Україною. Як на вашу думку, наскільки це реально?
Sweden is much in favor of Ukraine ties with EU. That's for sure.
Не підлягає сумніву той факт, що Швеція дуже зацікавлена у поглиблених зв'язках між Європою та Україною. Для цього вона готова зробити багато, зокрема, наблизити Україну до ЄС через угоду про асоціацію. Але в той же час Стокгольм не дуже хоче дратувати Росію. Тому, якщо Кремль висловлюватиме дуже велику тривогу щодо розвитку подій у рамках Східного партнерства чи стосунків із Україною, то боюся, що Швеція вагатиметься, чи йти далі у цьому напрямку.
Якуб Свінціцький, старший аналітик Шведського інституту міжнародних відносин, в інтерв'ю Радіо Свобода. Президентство кожної країни, члена ЄС, починається з представлення символіки головування. Синя куля з жовтою хвилястою стрічкою по центру. Нова символіка шведського президентства має українські кольори, кольори шведського національного прапора. Але чи вплине це на стосунки України та ЄС? Чи позначаться на Україні шведські пріоритети щодо подолання економічної кризи та зміни клімату? Посол Швеції в Україні Стефан Гулгрен представив сьогодні в Києві програму президентства цієї країни у Європейському Союзі. Далі Ірина Туз.
Нова символіка послу Швеції в Україні Стефану Гулгрену подобається. Від синьо-жовтого логотипу, на його думку, віє духом сучасності та оптимізму.
Той факт, що у логотипі використовуються синій та жовтий кольори, це, звичайно, приємний збіг обставин, адже це кольори українського та шведського прапорів. Але є також і темно-синій колір, колір європейського прапора.
Серед пріоритетів головування Швеції – питання економіки та зміни клімату. Перед об'єднаною Європою стоїть завдання повернути впевненість у фінансовий сектор, а також гідно представити ЄС на конференції з питань клімату в Копенгагені в грудні нинішнього року. На час головування Швеції, яке триватиме півроку, заплановано 6 самітів з партнерами Європейського Союзу, один з яких наприкінці року з Україною. Стефан Гульгрен означив 3 пункти співпраці України та ЄС. Перший – це нова угода про асоціацію.
Від імені шведського головування ми були б більш ніж щасливі, якби могли завершити ці переговори до кінця цього року. Але Європейський Союз – лише один з партнерів на цих переговорах. Тому нам також потрібна відданість зобов'язанням і робота, яка виконується з іншого боку – боку України.
Пункт другий – це східне партнерство. Швеція, яка разом з Польщею була ініціатором нової політики, продовжить впровадження цього інструменту. Він пропонується 6 східним сусідам ЄС – Білорусі, Грузії, Молдові, Азербайджану, Вірменії та Україні. Головні питання співпраці – законодавство, торгівля та вільне пересування громадян. Пункт третій, а для пересічних українців найважливіший – це візи. Діалог про безвізовий режим між Україною та ЄС триває. Головними перешкодами з українського боку Стефан Гульгрен називає недостатню захищеність документів, недостатнє управління міграційними процесами та недостатнє управління кордонами України. Посол Швеції говорить, що кількість відмов у отриманні шенгенських віз становить не більше 5%, а загалом кількість виданих віз у 2008 році подвоїлась. Ще одна тема, без якої останнім часом не обходиться жодна прес-конференція – це газове питання. Для шведського головування в ЄС важливо, щоб постачання енергоносіїв європейським споживачам було безперервним, говорить Стефан Гульгрен.
Ми розуміємо проблеми, які стоять перед Україною, але в той самий час зрозуміло, що Україні доведеться провести серйозні реформи в енергетичному секторі. Ми розуміємо те, що це складне питання, але з нашого боку ми будемо надавати підтримку відповідним зусиллям України у цій сфері.
Підхопивши факел естафети у Чеської Республіки, Швеція головуватиме в Європейському Союзі півроку. Якщо договір про асоціацію з Україною не вдасться підписати до нового року, це завдання буде передано Іспанії. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Загребі несподіванка. Прем'єр-міністр Хорватії Іво Санадер подав у відставку. На надзвичайній конференції для преси він відмовився назвати причини. Санадер запропонував, щоб його наступницею на посаді голови уряду стала його найближча співробітниця Ядранка Косор. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Пане Михайле, що говорять оглядачі в регіоні? Чи пояснюють вони причину такого рішення прем'єра?
Ось відставка популярного і сильного прем'єра стала справжньою несподіванкою, як ви сказали. Незважаючи на економічну кризу, у Хорватії не було драматичних подій, страйків та масових протестів. Влада має достатню більшість у парламенті. Від минулого року, коли він після перемоги на виборах вдруге обійняв посаду голови уряду, не було жодних знаків нестабільності. Коли оприлюднили новину, що Санадер подав у відставку, то було чути припущення, що він має намір балотуватися на пост президента. Однак він це спростував. Пропонуємо послухати його заяву на конференції для преси. Я постановив не бути кандидатом на хорватських президентських виборах. Я покидаю активну політику. Була це нелегка постанова, я зробив її після цілковитого міркування.
Що й само по собі розуміло, вони су результат глибокого проміщення.
Пане Михайле, чи це означає, що він остаточно попрощався з політикою?
Здається, що це так. А чому, це невідомо. Адже хорватські засоби масової інформації передбачали, що Санадер буде балотуватися на президента. Президентські вибори мають відбутися у січні наступного року. Інші натомість повідомляли, що Санадеру запропонували високу посаду у адміністрації Євросоюзу. Він все це спростував. А для політичного пенсіонера він замолодий. Йому лише 56 років.
Пане Михайле, можливо, ми щось довідаємось і, можливо, якоюсь мірою зможемо пояснити сьогоднішній крок Санадера, якщо почуємо від вас про подробиці політичної, його політичної кар'єри?
Іво Санадер закінчив студії літератури, народжений він у місті Спліт на Адріатичному морі. Він працював у хорватських видавництвах, відтак перебував у Австрії і займався приватним бізнесом, а після повернення на батьківщину був депутатом у парламенті, міністром науки і технології, заступником міністра закордонних справ. А коли помер Франьо Туджман, перший президент Незалежної Хорватії, Санадера обрали головою партії Хорватського демократичного об'єднання. Згодом він усунув з політики націонал-екстремістів і став уособленням прагматичного проєвропейського консерватора. І слід сказати, що Санадер – один з укладачів антології хорватської патріотичної поезії, котра вийшла в Україні в 92-му році під заголовком «В цей страшний час». Йдеться про вірші, присвячені хорватській визвольній війні на початку 90-х років.
Отже, поет, романтик, ну і, очевидно, в минулому політик. Дякую, кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач про сьогоднішню несподівану відставку прем'єр-міністра Хорватії Іво Санадере. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Відповідальність – ключ до регулювання на Північному Кавказі, мовиться у звіті Міжнародної амністії.
This report is important for the world seems to start forgetting that Chechnya and other territories in the region remain hot spots as far as human rights violation is concerned.
Чи була Польсько-Литовська унія прототипом Європейського Союзу?
Був то зв'язок двох незалежних, одрębnych організмів, а мимо то та унія, чи зв'язок тих обох організмів функціонував аж до розбору. Це є унікальне розв'язання в скалі європейській.
Про це та інше у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі сходяться на тому, що Брюссель не лише не довіряє українській владі у газових питаннях, а й боїться бути заручником вічної української кризи. Газети також звертають увагу на те, що за всіма намаганнями вирвати у Заходу гроші за російський газ для України і Європи стоїть Москва, яка всіляко підштовхує Брюссель і міжнародні фінансові інституції, щоб ті скоріше дали Україні гроші. За цим, як пишуть деякі видання, стоїть страх Газпрому втратити свою газову монополію у Європі. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Французька «Фігаро» вважає, що за намаганнями погрожувати і підштовхнути Захід видати Україні якнайбільше грошей за російський газ стоїть Кремль. Ця неприкрита погроза висувається і Москвою, котра умовляє Європу заплатити, пише газета. Йдеться також і про те, що у Брюсселі не вірять тим цифрам, які дає щодо газу український уряд. Прийшов час підозр у нечесності, каже «Фігаро». Чимало політиків у Європі обурені позицією уряду Тимошенко, який постійно вимагає грошей і вже використовує позики Міжнародного валютного фонду і для латання бюджету, і для оплати російського газу. У Брюсселі, як пише Фігаро, дали зрозуміти українському прем'єрові, що бюджет Європейського Союзу не служить тому, щоб допомагати якимось країнам зводити кінці з кінцями. Французьке видання також зауважує, що на Заході з великою підозрою дивляться на «Нафтогаз України» як на урядову компанію, котра не викликає довір'я міжнародних кредиторів. Також відзначається, що всі намагання Заходу щодо реформування компанії і її більшої прозорості у фінансовому плані розбиваються об небажання уряду в Києві проводити реформи в газовому секторі. Фігаро наголошує, що міжнародні фінансові інституції бояться, щоб їм не довелося наповнювати бездонний колодязь вічних фінансових проблем українського уряду. Московська независима газета вважає, що у разі європеїзації українських газосховищ програє «Газпром». Видання наводить оцінки російських експертів про те, що, цитую, «зручний для Росії газовий кредит Україні може перетворитися на незручний газовий аванс. У випадку купівлі газу Європою для закачування в українське газосховище він стане власністю європейських компаній, а Росія перетвориться на продавця газу на своєму західному кордоні з Україною, а не в Євросоюзі, про що багато років мріяв «Газпром», цитує експертів «Независимая газета». Також не виключають, що в результаті перевірки українських сховищ європейськими фахівцями виросте ціна збереження газу в них, що також ударить по Росії. Можливий контроль Європи над транзитом газу через Україну, як пише «Независимая газета», знижує шанси «Газпрому» на вихід до кінцевого споживача. Експерти також вважають, що якось серйозних реформ реформ в українському газовому секторі до президентських виборів не буде. І ще одне російське видання «Комерсант» цитує речника Європейського Союзу Макса Грея, який каже, що лише чіткі гарантії того, що так необхідні Україні газові реформи розпочнуться зараз, дозволять інвесторам давати гроші. Кінець цитати. Газета також цитує заступника голови «Газпрому» Олександра Медведєва, який сумнівається, що Захід все ж дасть гроші Україні. Ми чули, що дати гроші раніше, від вересня, міжнародні фінансові структури не зможуть, а вересень – це вже трохи пізно, каже чільник «Газпрому». Медведєв також додав, що вимога Європейського Союзу провести реформу «Нафтогазу», цитую, «може бути реалізована не раніше від 2010 року, тоді як гроші необхідні зараз, уже в липні-серпні», цитує «Комерсант», менеджер російського газового монополіста. Таким був деякий тем європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International, що її штаб-квартира міститься у британській столиці, оприлюднила звіт про порушення прав людини у Північно-Кавказькому регіоні Росії. З ним докладніше нас ознайомить Олекса Семенченко.
Звіт правозахисної організації Amnesty International під назвою «Влада без закону. Порушення прав людини на Північному Кавказі» зосереджено на придушенні громадянських свобод і порушеннях прав людини, що не припиняються у Чечні, Інгушетії, Дагестані та Кабардино-Балкарії в атмосфері цілковитої безкарності. Документ правозахисників ґрунтується на свідченнях очевидців, що розповідають про цілий каталог нещадних убивств без розбору, надмірного застосування сили, загибелі і тортур в ув'язненні, незаконних та таємних затримань людей, викрадені погрози активістам правозахисного руху та незалежним журналістам, переслідування родин підозрюваних членів воєнізованих угруповань, насильницьких вигнань людей з домівок і теренів. Щодо Чечні, то міжнародна амністія наголошує, що антитерористична операція, оголошена там російськими властями, дала зелене світло порушенням прав людини. Хоча 16 квітня цього року влада оголосила про припинення операції, її було невдовзі відновлено у низці районів. Фахівець з російських проблем Марк Шаттлворт вважає, що цей звіт міжнародної амністії на часі.
This report is important for the world seems to start forgetting that Chechnya and other territories in the region.
Цей звіт важливий, бо як здається, світ починає дещо забувати, що Чечня та інші території в цьому регіоні залишаються гарячими точками щодо порушень прав людини. Хоча у Чечні нині ведеться менше бойових дій між урядовими силами та місцевими збройними угрупованнями, бойові дії в інших регіонах посилюються. За останні кілька років сотні людей стали жертвами збройних груп. Лише минулого місяця було здійснено замах на президента Інгушетії, а міністра внутрішніх справ Дагестану було вбито.
Amnesty International зазначає, що російські власті не мають політичної волі для утвердження влади закону у Чечні, припинення безкарності за порушення там прав людини, що мало наслідком дестабілізацію в усьому Північно-Кавказькому регіоні. Правозахисники також одержали численні факти того, що у цьому регіоні людей було засуджено за тероризм на підставі зізнань і свідчень, здобутих із застосуванням тортур. Тим часом представники правоохоронних органів, що були причетні до порушень прав людини під час війни у Чечні, залишаються безкарними. Amnesty International наголошує, що легітимна мета протидії воєнізованим угрупованням і стабілізації регіону не може досягатися нелегітимними засобами, що порушують міжнародні гуманітарні закони. Також стабільності не можна досягти лише через відновлення будинків, доріг та енергопостачання. Лише ретельне незалежне розслідування минулих і нинішніх порушень прав людини і покарання винних можуть принести нормалізацію і безпеку. Міжнародна амністія уже 15 років наполегливо розслідує і робить надбанням світу випадки порушень прав людини, включно з воєнними злочинами на Північному Кавказі, незважаючи на протидію її діяльності з боку російської влади. Організація наголошує, що відкриття Північного Кавказу для міжнародних правозахисників і журналістів було б сигналом про те, що російські власті готові до відкритості і діалогу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Європейська свобода. Сьогодні Польща відзначає 440 років від підписання Люблінської унії, завдяки якій на території від Балтійського до Чорного моря було створено польсько-литовську державу. Головні святкові заходи за участю президентів Польщі, Литви та України, а також представника Білорусі, проходять у Любліні. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в Польщі Єва Поштар. Єво, як виглядає сьогодні Люблін?
Доброго дня. У місті майорують прапори країн, які входили до складу Польсько-Литовської Федерації, а також історичні герби земель Речепосполитої двох народів. У центрі міста влаштовано лицарський табір. Святкування 440-ліття підписання Люблінської унії почалося від екуменічного богослуження у архікафедральному соборі, на якому були президенти Литви, Польщі та України Валдас Адамкус, Лех Качинський та Віктор Ющенко, а також представники міської та обласної адміністрації, історики, політологи та мешканці Лубліна. Президент Польщі Лех Качинський сказав на головній площі міста, де проходили ключові заходи.
Обходимо дзisiaj 440 річницю великого сукцесу.
Ми сьогодні святкуємо 440-ї роковини великого успіху кількох народів, хоча формально це був польсько-литовський союз. У його результаті війшла порозуміння шляхта польського королівства, литовська шляхта і шляхта руська. Хоч у сучасному світі ми висказали українська та білоруська.
Українська, часто звана боярами.
Єво, а якими ще акціями позначилось відзначення роковин Люблінської унії?
Люблінні відкрито також меморіальну дошку на честь 440-ї річниці Унії. Вона матиме заголовок від Люблінської унії до Євросоюзу. Вчені оцінюють, що результати оцінюючи Речпосполита, яка виникла внаслідок Унії, була винятково толерантною державою. У ній остаточно національно сформувалися народи, які увійшли до її складу.
Ну, а очевидно, були якісь недоліки цієї держави, на думку вчених.
Ну, звичайно, то значить, йдеться, зокрема, про це, що, на думку деяких істориків, зокрема Павла Ясіницы, головним недоліком було те, що, що одним політичним суб'єктом Польсько-Литовської Федеративної Держави не була Русь Україна.
Єво, і сьогодні завершуються ці святкування у Любліні, так?
Так, так. Починається ще якась ще наукова конференція, але це по суті, найважливіші такі святкування за нами вже.
А підписали якусь декларацію, якусь угоду, щось відбулося сьогодні в зв'язку з відзначенням цього свята?
Так, була спільна політична декларація президентів Польщі, Литви та України, і були так менш офіційні заходи.
Угу. Офіційні заходи які? Менш офіційні заходи?
Святкування у Любліні супроводжує протест земляць поляків, колишніх жителів Західної України, які протестують проти ставлення президента Віктора Ющенка до національних героїв України періоду Другої світової війни.
Ага, і тут дісталось Ющенкові, зрозуміло. Дякую, Єва Паштар із Польщі, про відзначення 440-ліття Люблінської унії. Павілоста – портове містечко на березі Балтійського моря, де майже в кожному дворі є рибальський човен. Свого часу тут була радянська військова територія. Сьогодні Павілоста – справжній рай для художників та любителів віндсерфінга і прогулянок на яхті, розповідає Людмила Пилип.
З одного боку Павілоста обіймає річка Сака, з іншого підступає Балтійське море. Порт та місто у 1879 році заснував барон Отто Фрідрих фон Лілієнфельд і назвав його на честь свого брата Пауля. З латиського назва перекладається як «Порт Павла». У разі, якщо б місто асоціювалося з людиною, то символом Павілости став би морський рибалка у традиційному капелюсі, суворим обличчям, висушеним морським вітром, який не усвідомлює свого життя без Балтійського моря. Так і Павілоста, ніби вся спрямована у морську далечину, якою дорогою не підеш, а опинишся біля моря. Розповідає керівник Павіл Оського краєзнавчого музею Ірина Курчанова.
Об'єм галвана ілу, весі перпендикулар, скайсти, айзет, озіур. Ну, пімом се та.
Як головна вулиця Павілости, так і усі перпендикулярні їй вулиці виходять до моря. Якщо в інших містах говорять, що усі вулиці ведуть до базару, то в нас – до моря. Ми пишаємося тим, що живемо в такому місці, де звідусіль можна побачити чудове мінливе море, прекрасне, як влітку, так зимою і весною.
Васара, генсо, скайстом си родини, зима, он павасаре.
Білий пісок, дюни, сосни, тиша – Це майже недоторкана сувора балтійська природа та морський клімат особливо притягують любителів тихого відлюдного відпочинку та творчих особистостей. Будь-якої пори року у Павілості зустрінете художників, на картинах яких досить часто можна побачити сосну кохання – дерево із двох стовбурів, силует якого нагадує контур Латвії. Іншим цікавим для митців об'єктом є морський камінь, який знаходиться 100 метрів від берега. Цікаво, що за радянських часів морський камінь був кордоном, який латвійці не мали права перетинати. Далі Ірина Курчанова.
У нашому морі є один цікавий камінь, який в енциклопедіях значиться як морський камінь, але місцеві мешканці називають його морським вороном. Часто його малюють художники, як і наші чудові морські пейзажі.
У Павілості проживають люди з дуже рідкою професією – ловці бурштину. Тихе провінційне життя Павілости оживає щороку другої суботи липня, коли у місті святкують свято моря, та на початку серпня, коли сюди з'їжджаються на змагання з усієї Балтії любителі віндсерфінгу. Це вже зовсім інша Павілоста, яскрава, молодіжна, гомінка.
Ви слухали Європейську свободу. На все добре.